par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Kā katru ceturtdienu esam sazvanījušies, un patiesībā šajā dienā tādā liela notikuma gaidās, jo rītdien Pekinā sākas Ziemas olimpiskās spēles, un tās arī šoreiz ir ne tikai tāds globāls sportisks, bet arī jāsaka visai politisks notikums. Kāds ir olimpiskais sporta un starptautiskais redzējums no Eiropas Savienības centra?
Es pats, protams, jūtīšu līdz mūsējiem brāļiem Dukuriem, brāļiem Šicējiem cerībā, ka, kā saka, būs tās medaļas, un, bet ja runā par to politisko kontekstu, tas politiskais konteksts ir mazāk priecīgs. Ir skaidrs, ka no Ķīnā jau faktiski to izmanto vienkārši savas starptautiskās ietekmes vairošanai, bet tā ir valsts, kurā ir joprojām koncentrācijas nometne. Un līdz ar to Eiropas Savienība patiesībā diplomātiskā līmenī to boikotē. Latvija to neboikotē, daudz citas rietumu valsts arī neboikotē, bet, kā saka, tur neviens tā īpaši uz turien neraujās.
Mēs varam cerēt un ticēt, ka spēļu laikā nesāksies kāda krīze?
Tā, ka mēs to, diemžēl, atceramies no 2008. Gada Grūzijas un no 2014. Gada Sočiem, kad tur mūsu kaimiņu valsts atļāvās tieši tajā laikā, kā reiz sākt militāras darbības, bet gribētu cerēt, ka vismaz savus sautīgās intereses vārdā Kremļa saimnieks Puķins negribēs otram savam kolēģim Ksī izbojāt vēl vienu olimpiādu, kā viņš to izdarīja, vai ne? Līdz ar to, ties dod, ka viss būtu mierīgi ne tikai olimpiādas laikā, bet arī pēc olimpiādas.
Jā, es ļoti ceru, un es domāju, ka piekritīsiet, ka būtu lieliski, ja mēs pēc šīs olimpiādas šo te gadu atcerētos tikai ar medaļām, ar lielajām, daudzajām medaļām. Varbūt pašam arī ir kāds novēlējums Latvijas sportistiem?
Turieties, mēs esam ar jums. Mēs zinām, ka jūs esat ieguldījuši milzīgu darbu un milzīgu pašaizliedzīgu enerģiju tajā, lai tie rezultāti būtu maksimālie. Mēs esam ar jums, mēs, kā saka, skatāmies uz Latvijas karogiem, skatāmies uz jums, vēlam jūs visu to labāko un ceram, ka tie rezultāti būs paši augstākie iespējamie.
Jā, noteikti pievienojos šajā vēlējumā un cerībās. Paldies, Ivar, lai brīnišķīgi nedēļa un nākamnedēļa sazvanīsimies.
Jā, paldies, uzredzīt, jā, tieši tā, uzredzīt.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.